Kapitel 11. Udstødelse. Tror I, at I vil træde ind i paradis, uden at blive prøvet som dem før jer? Koran, Sura 2, Ayah 214. Det faktum, at muslimerne tilhørte alle klaner for Quraysh, var en ulempe for ekstremisterne, der argumenterede for en total udslettelse af islam. De fleste muslimer var unge mænd, som deres klaner holdt af og værdsatte. Ingen klan ville beredvilligt ofre sine unge mænd for at værne sig mod en fare, hvis eksistens den ikke var overbevist om. En yderliggående løsning på problemet krævede enstemmig støtte fra alle klaner. Udvandringen gjorde imidlertid de tilbageblevende muslimer mere sårbare, da der nu var flere plageånder for hver enkelt muslim. I stammesamfundet, hvor personlig og stammemæssig indflydelse betød mere end talmæssig styrke, kunne balancen dog genoprettes, hvis man sikrede sig støtte hos toneangivende personer. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, bad ofte Allah om at forskåne og styrke muslimerne ved enten at lade Abu Jahl eller Umar ibn al-Khattab træde ind i muslimernes rækker. De to var blandt muslimernes største fjender. Umar ibn al-Khattab, må Gud være tilfreds med ham, var en stivnakket modstander af islam. Han værvede sig ikke ved en hurtig og endelig løsning på problemet mellem Quraysh og islam. Den nemmeste løsning var at dræbe selveste profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Umar var ikke en mand, der veg tilbage for en sådan opgave. Hvis profeten skulle dræbes, ville han være manden, der udførte den opgave. Han gik derfor en dag ud med sit sværd for at lede efter profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Snart mødte han Nuaym ibn Abdullah. Ligesom mange andre mekanere, hemmeligholdt Nuaym også, at han var blevet muslim. Han spurgte Umar, hvor han var på vej hen med sit sværd i hånden. Umar fortalte uden tøven om sit forhavne. Nuaym sagde, din styrke har bestemt narret dig. Tror du virkelig, at Abd Manaf-klanen vil lade dig gå fredeligt rundt i disse gader, efter at have myrdet Muhammad? Det er måske bedre, at du i stedet tager hjem til din egen husstand og får den på rette kurs. Umar spurgte, hvad mener du? Hvem i min husstand taler du om? Nuaym svarede, din fætter og svor. Sa'd ibn Zaid og din søster, Fatima, er begge blevet muslimer, og de følger Muhammad. Nuaims mål var tydeligvis at aflede Umars opmærksomhed. Hvis Umar blev optaget af sin egen familie, ville profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ikke befinde sig i nogen overhængende fare. Sa'id og hans kone, Fatima, holdt det hemmeligt, at de var muslimer. Da Umar nærmede sig deres hjem, var sværdsmeden Khabbab ibn al-Arat i færd med at recitere et stykke fra Koranen for dem. Da de så Umar nærme sig, gemte Khabbab sig, og Fatima skjulte det pergamentstykke, de oplæste. Umar spurgte rasende Fatima, hvis stemme han havde hørt. Da han ikke fik noget tilfredsstillende svar fra sin søster, greb han fat i sin svor og sagde, at han kendte til deres hemmelighed. Hans søster prøvede at komme imellem, men Umar slog hende i ansigtet, så blodet begyndte at strømme. Hun udbrød, ja, vi muslimer, vi tror på Allah og hans sendebud. Du kan gøre, som du vil. Synet af sin søsters blodige ansigt formildede dog Umar. Han fattede sig og sagde, giv mig det, I var i gang med at læse. Lad mig se, hvad Muhammad forkynder. Fatima tøvede og sagde, at hun var bange for, at han ville rive bladet i stykker. Umar svor ved sin gud, at han ville give det tilbage. Bladet indeholdt de indledende ayat af suraen med titlen Taha. Umar var målløs over det, han læste. De stærke vers rørte ham dybt. Han holdt et øjebliks pause og kiggede ned i gulvet. Han gentog derpå. Sandelig. Jeg er Allah. Der er ingen Gud foruden mig. Så tilbed mig og hold bøn til ihukommelse af mig. Han så op og sagde, hvor smukt og hvor ædelt. Khabbab kom frem og fortalte Umar om profetens bøn, om at styrke islam. Jeg håber indtrængende, Umar, at du vil træde frem som svar på profetens bøn, sagde han. Umar sagde, at han ønskede at blive muslim. Han bad om at blive ført til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, for at erklære sin tro på islam. De besluttede, at det ville være bedst, hvis han tog afsted alene med sit sværd i det skede. Omar gik derpå hen til Al-Arqams hus, som jo tjente som muslimernes tilholdssted. En muslim kiggede gennem et hul i døren, da Omar bankede på. Profetens onkel Hamza sagde, skal vi lade ham komme ind? Hvis han kommer i godt ærne, vil vi tage imod ham. Hvis hans ærne er ondsindet, vil vi dræbe ham med hans eget sværd. Døren blev åbnet, og Omar trådte ind. Profeten gik hen til ham, tog fat i hans krav og sagde, hvad bringer dig hid, Omar? Det forekommer mig, at du ikke vil forbedre dig, før en ulykke rammer dig. Omar sagde, Allahs sendebud, jeg er kommet til dig, for at erklære min tro på Allah og hans sendebud, og jeg tager imod det, Allah har åbenbaret. Profeten sagde, Allah er stor. Alle i huset indså, at Omar var blevet muslim, og det vakte stor glæde blandt muslimerne. En mand af Omars format gjorde den muslimske lejr betydeligt stærkere. Omar beretter efterfølgende. Den nat, da jeg var blevet muslim, sad jeg og tænkte på, hvem der var den mest forhærdede modstander af profeten. Abu Jahl var det indlysende svar. Derfor gik jeg hen til ham om morgenen. Han bød mig hjerteligt velkommen og spurgte, hvad jeg ville. Jeg sagde, jeg er kommet for at fortælle dig, at jeg har taget imod islam, og at jeg nu tror på Allahs sendebud, Muhammad. Abu Jahl troede ikke sine egne ører. Han smækkede rasende døren i hovedet på mig med ordene, pokker tag dig, det du er kommet herfor. Samme morgen fortalte Omar, at han var blevet muslim til Jamil ibn Ma'mar, som ledede at sprede nyheder. Jamil gik straks i gang med at sprede denne opsigtsvækkende nyhed i Mekka. Omar var i nærheden og bekræftede det, Jamil sagde, med en udfordrende attitude. En gruppe politister gik hen til ham, og han kom snart i klammeri med dem. Snart kom en gammel mand fra Quraysh forbi. Han bebrejdede mændene klammeriet og mindede dem om, at Ahadi-klanen, som Omar tilhørte, ikke ville holde sig tilbage fra at hævne Omar, hvis de gjorde ham fortræd. Mændene lød Omar værre og gik. Omar foreslog profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, at muslimerne burde komme ud af deres skjul og bede samlet ved Kaabaen. Han sagde, følger vi ikke sandheden? Profeten svarede bekræftende, følger de ikke falske overbevisninger? Endnu en gang svarede profeten bekræftende, hvorfor skal vi så være de underdanige, når det drejer sig om tro? Spurgte Omar. Profeten valgte 40 sine ledsager, som gik i to rækker fra Al-Arqams hus til Kaabaen. Profetens onkel Hamza gik i spidsen for den ene række, og Omar i spidsen for den anden. De holdt samlet bøn, salat, ved Kaabaen. Herefter opløste den muslimske forsamling sig. Denne demonstration var et signal til Quraysh om, at muslimerne ikke længere ville lade sig kue. Det kunne godt være, at islams tilhængere så ud til at være i få tal, men dens budskab tiltræk flere mekanere. Denne udvikling bekymrede Quraysh-stammens overhoveder, som besluttede sig for at sende en delegation til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Den var anført af Al-Walid ibn al-Murira og Al-As ibn al-Wa'il. Delegationen gav profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, et attraktivt tilbud. Muhammad, vi vil gøre dig til den mest velhavende blandt os alle, og vi vil give dig de smukkeste af vores ungmøger i ægte. Vi beder dig om intet til gengæld. Bortset fra, at du holder op med at spotte vores guder og gøre nar af vores traditioner. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, spottede eller hånede imidlertid aldrig politisternes afguder. Han fastholdt blot tilbedelsen af én Gud, Allah, og dadlede sit folks usømmelige og lastfulde skikke samt magthævernes begær. De quraishitiske overhoveder kendte til indholdet af profetens budskab, og de frygtede, at den sociale struktur, der gav dem alle deres privilegier, ville smuldre, hvis islam forplantede sig. Quraysh-stammens leder indvilligede tilsyneladende i at påskønne profetens budskab, hvis han til gengæld anerkendte deres religion. Vi vil tilbede din Gud den ene dag, og I tilbeder vores guder den anden dag, foreslog de. Samtidig fristede de ham med velstand og kvinder. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde det imidlertid klart, at han ikke ønskede noget for sig selv, og ikke ville gå på kompromis med principperne i sit budskab. Han havde i sinde at fortsætte med at forkynde islam, uagtet modstanden fra sine stammefæller. Politisternes tilbud var i virkeligheden et skalkeskjul. De håbede, at Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, ville lade sig friste og dermed give dem anledning til at afsløre ham som en mand, der i virkeligheden begærede penge og magt. Åbenbaringen afviste politisternes tilbud med versene. Se, I som fornægter troen. Jeg tilbeder ikke, hvad I tilbeder, og I tilbeder ikke, hvad jeg tilbeder. Jeg vil ikke tilbede, hvad I tilbeder, og I vil ikke tilbede, hvad jeg tilbeder. I har jeres religion, og jeg har min. En aften var et selskab forsamlet ved Kaabaen. Navnkundige personligheder som Abu Sufyan, Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf og flere andre var til stede. Deres samtale førte snart til deres problem med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Siden så mange højtstående personligheder var til stede, syntes nogle af dem, at de skulle benytte lejligheden til at tale med Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham. De aftalte, hvad de skulle sige, og sendte besked til profeten om, at hans folks ledere ønskede at tale med ham. Han kom derfor og satte sig med dem. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, indså imidlertid snart, at han befandt sig i endnu en omsonst samtale. Parolen om, at han havde skadet sit samfund og sået splid blandt sit folk, blev gentaget. Han blev på ny tilbudt velstand og udnævnelse som konge, hvis han opgav sin forkyndelse. De tilbød også at få ham behandlet, hvis han var blevet besat af en ond ånd. Makkas overhoveder håbede på det mindste vink fra Mohammed om, at han var interesseret i materiel vinding og magt. Det ville retfærdiggøre anvendelsen af mere rabiate metoder til at standse ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde imidlertid: Jeg tilsigter ikke jeres penge, og jeg stræber ikke efter en krone. Allah har gjort mig til sit sendebud, og åbenbaret mig en bog, og påbudt mig at tilkendegive jer et glædeligt og advarende budskab. Jeg har overbragt jer Allahs budskab så godt som jeg kunne, og rådgivet jer vel. Hvis I tager imod det, vil det være godt for jer i dette liv og livet herefter. Hvis I afviser det, vil jeg fortsætte med at forkynde det, indtil Allah afgør sagen mellem os. Quraishiternes talsmand sagde: Du ved, at der eksisterer barske forhold i vores land. Der er knaphed på vand, og vi er fattige. Bed derfor til din herre, som har sendt dig til os, og få ham til at fjerne de bjerge, der omringer os, og gør vores land til en åben mark med floder, som løber igennem landet, ligesom i Syrien og Irak. Bed ham også om at genopleve nogle af vores forfædre, heriblandt Qusay ibn Kilab, som var en sandfærdig mand, så vi kan spørge dem om, hvorvidt det, du siger, er sandt eller falsk. Hvis du gør det, og de vidner for dig, vil vi anerkende din høje stilling og tro på, at du er Allahs sendebud. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede: Det er ikke, hvad jeg er blevet sendt for. Jeg har overbragt jer det budskab, som Allah har betroet mig. Hvis I antager det, vil I selv drage nytte af det i dette liv og livet herefter. Hvis I benægter det, så vil jeg vente på Allahs afgørelse mellem os. Mekkas leder fortsatte imidlertid med at kræve mirakuløse gerninger og udfordrede profeten: Siden du nu afviser dette, hvorfor beder du ikke om noget til dig selv? Sig til din herre, han skal sende en engel for at bevidne det, du siger, og drøfte din sag med os. Bed ham desuden om at give dig et palads og en have og en stor mængde guld og sølv, så du ikke behøver at arbejde for føde. Så vil vi forstå, at du begunstigede Allah, og vi vil vide, at din påstand om, at du er Allahs sendebud, er sand. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gentog: Jeg vil ikke bede ham om noget sådan. Jeg er blot blevet sendt for at overbringe et glædeligt og advarende budskab. Hvis I antager det, begunstiger I jer selv. Hvis I forkaster det, vil jeg afvente Allahs dom. Forsamlingen begyndte at udfordre og håne ham: Få himlen til at rive sig op, og lad den falde ned på os, som du påstår din herre i stand til. Vi nægter at tro på dig, medmindre du gør det. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede skuffet: Det er op til Allah. Hvis han beslutter at gøre det, vil han gøre det. Folk råbte i munden på hinanden. En af dem sagde: Vi vil ikke tro på dig, før du bringer os Allah og englene opstillet i rækker. En anden sagde: Vi tilbeder englene, som alle er Allahs døtre. Og en tredje udbrød: Vi har hørt, at alt det, du prædiker, har du lært fra en mand fra Yamama, kaldet Rahman. Vi vil aldrig tro på denne Rahman, uanset hvad der sker. Politisterne troede og hånede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Han rejste sig og forlod dem, bedrøvet og skuffet. Mens han gik, kom en mand ved navn Abdullah ibn Abi Umayya hen til ham og sagde, Muhammad, dit folk er kommet med praktiske forslag, men du har afvist dem alle. De bad dig om at udrette noget, så de kunne anerkende den høje stilling hos Allah, som du påstår, du har, men du afviste. Du benægtede endda at bede om ting til dig selv, der beviser, at du har en begunstiget stilling hos Allah. Ved Allah, jeg vil aldrig tro på dig, før du rejser en stige til himlen og klatrer op ad den foran mine øjne, indtil du når himlen. Dernæst skal du så komme ned med fire engle, som bevidner sandheden i det, du siger. Ved Allah, selvom du gør det, tror jeg ikke, at jeg vil tro på dig. Abu Jahl, som endnu ikke havde sagt noget, greb sin mulighed for at sætte hårdt ind. Han slog mønt af den ophidsede stemning og bragte nu sit inderlige ønske på bordet. Folk fra Quraysh, I har set, at Muhammad nægter at holde op med at fornærme vores religion og række ned på vores forfædre og vores guder. Jeg sværger ved den højeste guddom, at jeg vil vente på ham i morgen med en tung sten, som jeg knap kan bære. Når han bøjer sig ned i bøn, vil jeg kaste stenen på hans hoved. Det er så op til jer enten at give mig til hans klan eller beskytte mig. Lad bare folkene fra Abu Manaf gøre, som de vil. I Abu Jahls forslag lå løsningen på hele konflikten. Selv de personer, der ellers ikke ville have argumenteret for at dræbe Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde ikke indsigelser. Den efterfølgende dag satte Abu Jahl sig ved Kaabaen. Han havde en stor sten ved siden af sig. Sædvanen tro kom profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, hen til Kaabaen og forrettede sin bøn. Flere politister var også dukket op og havde indtaget deres vante pladser. De snakkede og sludrede, som de plejede, men denne dag var der en særlig anspændthed i luften. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham var i gang med sin bøn og førte panden til jorden, listede Abu Jahl hen bag ham med stenen balancerende over sit hoved. Da han nærmede sig profeten, begyndte hans ansigtskulør at ændre sig, og hans arme stivnede. Han trådte rædselsslagen tilbage og smed stenen. Hans venner gik forundret hen til ham og spurgte, hvad der var gået galt. Abu Jahl sagde forskræmt, I så mig gå hen mod ham, besluttede på at gennemføre min plan, som jeg forklarede jer i går, men da jeg nærmede mig, så jeg en kæmpe kamel stå mellem ham og mig. Aldrig i mit liv har jeg set sådan en kamel med så stort hoved og så store, skarpe tænder. Havde jeg nærmet mig et skridt mere, ville den have ædt mig. Politisternes forsøg på at dræbe profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var mislykkes. Profeten kommenterede på et senere tidspunkt hændelsen. Det var Gabriel, fred være med ham. Havde han nærmet sig yderligere, ville han have taget ham bort. Quraysh-stammens overhoveder var fortvivlet. De holdt et nyt møde for at diskutere, hvad der skulle til for at standse profeten. En mand ved navn An-Nadr ibn al-Harith tog ordet. Han var en lært mand og havde opholdt sig i Persien, et af tidens store imperier, hvor han havde studeret historie, og Nadr tegnet, omridset af sin stammes knibe. Folk fra Quraysh, I konfronterer os med et problem, som I endnu ikke har været i stand til at opdrive en løsning på. Da Muhammad stadig var en ung mand, der levede iblandt jer, opnåede han agtelse iblandt jer for sin sandfærdighed og hederlighed. Da han kom op i årene og begyndte at forkynde, hvad det end er, han forkynder jer, begyndte I at påstå, at han var en troldmand. Vi har set troldmænd og deres magi før. I anklagede ham også for at være en spåmand. Ved Allah, det er han ikke, for vi har set spåmænd og hørt deres fraser. I beskyldte ham også for at være en digter. Ved Allah, han er ikke en digter, for vi har set digtere og lyttet til alt slags digtekunst. I påstod også, at han var en galning, men det er han heller ikke. Vi har set, hvad galskab har gjort ved folk, og hvordan det får dem til at sige mærkværdige ting. Jeg siger jer, åh, folk fra Quraysh, I må se meget påpasseligt på sagen, fordi I står over for et stort problem. Det var helt sikkert en meget rigtig beskrivelse af det, Quraysh opfattede som ikke mindre end en katastrofe, der måtte afværges. Under mødet besluttede man at sende to personer, den kyndige An-Nadr ibn al-Harith og Uqba ibn Abi Mu'ayt, til Yathrib, hvor de skulle mødes med de jødiske lærte og spørge dem om Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans budskab. Forud for rejsen påbegyndte An-Nadr sin egen agitation mod islam. Han indrettede sig et bestemt sted i moskeen, og hver gang profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, havde prædiket til en gruppe, ventede An-Nadr på, at han forlod moskeen. Derefter sagde han til forsamlingen, "Jeg har noget bedre at sige jer. Kom og lyt til et bedre foredrag end dette." Han fortalte derpå historier om gamle konger og spurgte folk, "Hvad har Muhammad at sige, der er bedre end det, jeg fortæller?" An-Nadr plejede at beskrive Koranen som sagn fra oldtiden. Da tomandsdelegationen forberedte sig på at drage til Yathrib, der senere blev kendt som Medina, blev den instrueret i, hvordan den skulle referere situationen. De ældre blandt Quraysh sagde, at de skulle beskrive Muhammad og hans åbenbaringer. "Jøderne," sagde de, "er et folk med gamle skrifter, og de har en overflod af viden om profeter, som ikke er tilgængelig for os." Da delegationen ankom til Yathrib, nord for Mekka, fremlagde den sin sag for de jødiske skriftkloge og beskrev Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Rabbinerne lyttede til Qurayshitterne og sagde, at de skulle stille Muhammad tre spørgsmål. "Hvis han giver tilfredsstillende svar på disse tre spørgsmål, så er han en profet og sendebud fra Allah. Hvis han ikke er i stand til at svare, så opdigter han det, han siger. Spørg ham om et flok unge mænd, der havde en mærkværdig historie i gamle tider, og lad ham fortælle jer, hvad der skete med disse mænd. Spørg ham også om en mand, der rejste vidt og drog til det fjerneste øst og det fjerneste vest. Det tredje spørgsmål, I skal stille ham, er, at han skal fortælle jer om sjælen." Qurayshitterne var tilfredse med udsendingens resultat og ventede ikke med at stille profeten de tre spørgsmål. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, at han ville besvare spørgsmålene, og snart efter blev Surat al-Kahf, hulen, åbenbaret. Den indleder med en lovprisning af Allah og befester Muhammeds rolle som sendebud. Den giver dernæst en redegørelse for gruppen af de unge mænd, som det første spørgsmål gik på. Mændene beskrives som hulens folk. Senere besvarer spørgsmålet om manden, der var meget berejst. Der bliver redegjort for en retskaffen konge, Dhul-Qarnayn, og hans tre rejser. Med hensyn til det tredje spørgsmål, er der en reference til dette i Surah Bani Israel, Israels børn. De spørger dig om sjælen. "Sig, sjælen er til af min herres befaling, og I er kun blevet skænket lidt viden herom." Men profetens besvarelse af rabbinernes spørgsmål ændrede midlertid ikke ved politisternes holdning, og de opretholdt forfølgelsen af muslimerne. Flere mekanere sluttede sig til islam, efter at Hamza og Umar, må Gud være tilfreds med dem, var blevet muslimer. Muslimerne i Mekka følte, at de ikke fortsat kunne tillade politisternes hets, og de begyndte at praktisere deres religion mere utilsløret. Nogle af dem holdt endda samlet bøn og andagt ved Kaabaen. Politisterne var efterhånden klar over, at de tiltag, som de hidtil havde gjort for at kvæle det islamiske budskab, ikke havde været succesfulde. I begyndelsen af det syvende år for Koranens åbenbaring arrangerede de mekanske overhoveder et nyt rådslagningsmøde, hvor de besluttede sig for at boykotte den hashemitiske klan. Vedtægterne for boykotten blev nedskrevet på en skriftrulle, som blev hængt op i Kaabaen. Det gav dokumentet et mere andagtigt islet. Betingelsen for boykottens ophør var, at hashemitterne skulle overgive Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, til Quraysh med tilladelse til at dræbe ham. Boykotten, som skulle vise sig at vare tre år, udelukkede en videre giftemål og enhver handelsvirksomhed mellem den hashemitiske klan, herunder Abdul Muttalib-klanen og resten af Quraysh. Men hashemitterne var trodsige, og de holdt sammen, muslimer som ikke muslimer. Alle støttede deres overhoved Abu Talib, og han støttede sin nevø hele hjertet. Abu Talibs bror, Abu Lahab, var dog en undtagelse. Han havde fra begyndelsen antaget en fjendtlig indstilling til islam. Han afbrød forholdet til sin egen klan og tilsluttede sig boykotten. Selvom Abu Lahabs handling var et brud på hævdvundne normer og gamle traditioner, var de quraishitiske overhoveder ikke desto mindre særdeles fornøjet over hans beslutning. Hans skridt demonstrerede nemlig, at modstanden mod Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, var så stor, at selv hans slægtning vendte ryggen til ham. Den hashemitiske klan måtte udstå Marlen Møje som følge af boykotten. Den befandt sig i kvarterarrest. Hvis en købmand eller landmand bragte varer og provisioner til Mekka, blev han tilbudt overpris for sin varer, forudsat at han ikke handlede med hashemitterne. Hashemitterne sultede som følge af boykotten. De måtte forlade sig på venligt sindede sjæle, der hændelsesvis smuglede forsyninger ind i deres kvarter. Boykotten betød store kvaler. I 3 år var hashemitterne praktisk talt forhindret i at købe noget på det åbne marked. Følgende skildring af Sa'd ibn Abi Waqqas beskriver den elendige situation, de befandt sig i. En nat gik jeg ud for at lade vandet. Urinen ramte noget, som knitrede. Jeg samlede det op. Det var et stykke udtørret kamelskin. Jeg vaskede det grundigt, før jeg stegte det, og blandede det med vand. Det var min føde i 3 dage. Situationen fik imidlertid nogle mekanere til at føle medlidenhed med hashemitterne. En mand ved navn Hisham ibn Amr begyndte i ly af natten at sende mad og tøj til dem. Han plejede at læsse en kamel med forsyninger og følge den til den hashemitiske bydel, hvor han løslod den. Med tiden var der sket noget forunderligt med skriftrullen i Kaaba'en. Møl havde fortæret dokumentet, der beskrev vedtægterne for boykotten, men alle de steder, Allahs navn var skrevet, var rullen intakt. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gav sin onkel Abu Talib besked om dette, og han sagde det videre til sine brødre. De gik sammen hen til Kaaba'en, hvor Abu Talib sagde til de quraishitiske ledere. Min nevø, som aldrig har fortalt mig en løgn, har underrettet mig om, at Allah har lavet møl æde alt, hvad der var uretfærdigt i jeres dokument. Det eneste, der er tilbage, er Allahs navn. Lad os gå sammen hen og se, hvorvidt min nevø har talt sandt. Hvis det, han siger, er sandt, så standser denne urimelighed. Hvis han derimod taler usandt, vil jeg overgive ham til jer, så kan I enten dræbe ham eller skåne ham. De blev enige om dette, og der blev sendt en mand ind for at undersøge skriftrullen. Den viste sig at være, som profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde beskrevet. Quraishitterne blev rådvilde og fortrød snart, at de havde accepteret Abu Talibs forslag. De gjorde det klart, at de ville opretholde boykotten. Abu Talib udbrød. Hvad har vi gjort for at fortjene denne belejringstilstand, nu når alt er blevet tydeligt gjort? Han gik med sin brødre ind i Kaaba'en og bad indtrængende. Vor Herre, tildel os sejr over dem, der har behandlet os uretfærdigt, gjort det møjsommeligt for os og nægtet os det, som de ikke har nogen ret til at tage fra os. Scenen blev bevidnet af mange fra Quraysh. Flere af dem havde det ikke godt med den hårde boykot, der nu havde varet i 3 år. De følte, at de ikke kunne fortsætte med at ignorere deres slægtningens ledelser. Som nævnt var Hisham ibn Amr blandt de første til at støtte hashemitterne. Han måtte dog snart indse, at han ikke alene kunne udrette meget. Han havde brug for folk, der kunne hjælpe ham med at forpure Abu Jahls forsøg på at opretholde boykotten. Han gik hen til Suhail ibn Umayyah fra Makhzum-klanen, samme klan som Abu Jahl tilhørte, og sagde, er du fornøjet over at kunne spise, klæde dig og gifte dig, som du lyster, mens dine onkler er indlukket i deres kvarter? Ingen køber noget fra dem eller sælger dem noget. Ved Allah, havde det været Abu al-Hakam ibn Hishams onkler, og du bad ham om at udstøde dem, ligesom han har bedt dig udstøde dine egne onkler, vil han aldrig gå med til det. Zuhair svarede, hvad kan jeg alene gøre, Hisham? Hvis jeg havde en mand til at støtte mig, ville jeg gøre alt i min magt for, at boykotten blev ophævet. Hisham forsikrede ham om sin støtte. Zuhair foreslog imidlertid, at de burde få fat i en mand mere. Hisham gik derpå hen til Al-Mut'im ibn Adi. Han var en respekteret mand fra Abd Manaf-klanen, som hashemitterne udsprang fra. Hisham sagde, er du munter over at se 2 klaner? Fra Abd Manaf, sulte til døde for øjnene af dig. Indser du ikke, at hvis du forbliver tavs, vil resten af Quraysh ufortrødent fortsætte og slippe helskindet fra det? Al-Mut'im indvendte også, at han alene ikke kunne gøre meget ved sagen. Hisham sagde, at han kunne tilbyde sin egen og Zuhairs støtte. Al-Muttah mente dog, at der var brug for yderligere opbakning. Hisham sikrede sig efterfølgende hjælp fra to mænd mere, Abu al-Baghdadi ibn Hisham og Zama'a ibn al-Aswad. Disse fem personer mødtes og aftalte en strategi. Den efterfølgende morgen kom Zuhair hen til Kaaba'en, iklædt sit fineste tøj. Han udførte tawaf-ritualet, før han henvendte sig til folk med følgende ord. Mine mekanske fæller, skal vi nyde vores mad og iklæde os vores bedste tøj, mens hashimitterne sulter? Ingen tør købe fra dem eller sælge til dem. Ved Allah, jeg vil ikke sidde ned, før dokumentet er revet i småstykker. Abu Jahl, som sad i et hjørne, råbte, du er en løgner. Ved Allah, ingen skal røre det. Zamaha var også dukket op, og han sagde, du er en større løgner. Vi anerkendte ikke, da det blev nedskrevet. Abu al-Baghdadi bistod ham. Zamaha har ret. Vi godkendte ikke dens betingelser. Al-Mutaim sagde, du har ret. Og enhver, der bestrider, hvad du siger, er en løgner. Vi forkaster det i Allahs nærvær. Hisham tilkendegav også sin støtte. Abu Jahl var forvirret. Han sagde, det der er blevet planlagt. Det kan ikke være opstået på stående fod. Al-Mutaim rejste sig derpå, gik ind i Kaaba'en og rev dokumentet i to. På denne vis ophørte den treårige boykot, og dermed de plager, som profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans tilhængere havde døjet med som følge af boykotten. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, havde nu forkyndt islam i knap 10 år. Muslimernes generelle tilstand kunne imidlertid ikke beskrives som lovende. Profeten og hans ledsager var en forpin gruppe, og bortset fra den fjerne platform i Abyssinien, var islam så godt som ukendt uden for Mekkas grænser. Der syntes sikkert være stort håb for det islamiske budskab. Trods trængslerne fortalte profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, imidlertid tålmodig med at forkynde islam.